Martin Kudrna, ředitel divize Medium Sized Business v Saferu, kde rozvíjí segment ERP, softwarový systém, který pomůže řídit celý podnik a jeho agendy od financí, personalistiky, výroby, dodavatelů. Co potřebují klienti, co může Safer nabídnout, co by naordinoval státu a jak být dobrým manažerem a proč by jim doporučil pobyt ve tmě. Martine, dobrý den.
Dobrý den, Pavle.
Řekněte mi, jak důležitá je ve vašem biznesu představivost?
Já myslím, že úplně stejně jako v každém jiném biznesu, nesmírně.
Já se ptám z toho důvodu, že jsem v jednom rozhovoru, který vyšel u vás na webu, jsem se dočetl, že vy jste kdysi vývojářům říkal, ať se podívají na nějaký sci-fi film a ať se tam inspirují, jaká může být budoucnost. Fakt jo. To takhle funguje?
No, jestli to tak funguje, to úplně nedokážu říct, ale že jsem to doporučoval, tak to je pravda. Já to stále doporučuju, protože ta představivost těch autorů, když už se podíváme zpátky třeba na Žila Verna, tak v jeho knížkách jsou věci, které potom o 100 let později byly zcela normální. A taky to podobně s dnešními filmy třeba. Takže já doporučuji našim vývojářům, aby se podívali na nějaký science fiction film a řekl jim, přesně takhle bych to chtěl.
Fakt jo, protože vy tam mimochodem v tom rozhovoru doporučujete Minority Report, což pro znalce je teda jako dost sofistikovaný systém, který predikuje právě nějakou možnost, zdali někdo spáchá zločin.
Tomu rozumím, ale tam nešlo o tu materii jako takovou, tam šlo spíš o to, jak ovládat ten systém, i tu interakci s tím systémem. Takže to jsem doporučoval, aby si kolegové udělali hezký odpoledne, večer, noc, strávili několik hodin sledováním science fiction filmů a potom to uvedli do praxe. A pokud se nemýlím, tak to je třeba nějakých 6-7 let zpátky, už tehdy jsem jim říkal, přestaňte programovat ten systém a naprogramujte roboty, které budou programovat ten systém. No a tehdy se všichni smáli. No.
A dneska?
No dneska už se moc nesmějou.
Moc se nesmějou? Jak to? Protože já, když se třeba, promiňte, podívám na IT a někdo přijde s myšlenkou, nebo byl jeden moment, když jsem si říkal, všechno je ztraceno, protože já mám humanitní vzdělání. Nahradí mě jako roboti, IT, programátoři. A najednou s nástupem umělé inteligence přišlo to, co vy zmiňujete, že někdo to, jenom to zadám ústně a už to někdo naprogramuje.
Tak ono to ještě stále nefunguje úplně takovým způsobem a asi to ještě nějakou chvíli bude trvat, ale každopádně my jsme na té cestě tam. A proč říkám, že už se nesmějí, tak pochopili, že to není úplný nesmysl. Takže a dneska, když mám nějaký zase jako úplně uletěný představy, který ventiluju, tak už si málo kdo klepe na čelo. Ale možná se nesmějí ani z toho důvodu, že někteří z nich už pochopili, že za prvé ty nové technologie můžou obrovsky pomáhat a už pomáhají. No, ale samozřejmě to bude taky znamenat nějaké velmi zásadní změny ve stylu, způsobu práce a její organizace. A to nejenom u nás při vývoji softwaru.
V čem konkrétně? Nebo tam byste položil spoustu těch otázek, na které mě láká se zeptat. Co jste si tedy mimochodem vymyslel, nad čím už dneska nekoulí očima? Co je to ten prvek poslední, jak nějaká feature, které už se vaši vývojáři prostě nesmějí. Nějaký nový produkt. Co to bylo?
No tak poslední třeba velice zajímavá věc, která proběhla tuším minulý týden v médiích, tak byla nová verze jazykového modelu od Elona Muska, když to řeknu takhle zjednodušeně, kde nádherně bylo ukázáno, že se dá vygenerovat kód jenom na základě toho, že ta věc, ten stroj, se podívá na nějaký obrázek, na kterém je namalovaný algoritmus. Jo, takže já si prostě nakreslím algoritmus, třeba na nástěnku, mám v kanceláři nástěnky, na který rád kreslím a píšu. To si vyfotím, pošlu to tam a řeknu, vygeneruj mi kód tady podle tohoto algoritmu. No a ten jazykový model s nějakýma potřebnýma dalšíma modulama to dokáže. Jo, zatím jsou to asi jednoduchý výstupy, no ale jenom otázkou času, kdy se to dostane na takovou úroveň, že takovým způsobem bude možno vytvářet software hodně sofistikovaný.
Co je ten trend v IT? Teď jsme přeskočili na kategorii, kterou jsem se chtěl dostat později, ale už se o tom bavíme. Často se zmiňuje právě umělá inteligence. Jeden můj známý, a mimochodem neodbočíme daleko od Minority Report, dělá v pojišťovně, která je schopná prostě predikovat, jakým způsobem je někdo náchylný k nehodě, což mi přijde jako neuvěřitelný. Pro vás umělá inteligence, v čem je zlomová? Nebo v čem bude možná?
Zlomová je v tom pro mě, že dokáže pracovat s obrovským množstvím dat a dokáže rozpoznat trendy a vzorce, na které lidská síla, lidská představivost absolutně nepostačuje. Já jsem kdysi před lety měl takovou představu, že bychom dokázali zpracovat to obrovské množství informací, které máme o našich zákaznicích, o těch systémech, které jsme budovali, které jsme customizovali. Máme gigabajty dat o technických řešeních různých. A ta představa byla taková, že z toho uděláme sofistikovaný nástroj, když ho dáme do ruky konzultantovi nebo obchodníkovi, tak on si to načte a bude schopen novému zákazníkovi z jakéhokoliv oboru říct, takhle se to dělá u vás v tom oboru, bude mluvit jeho řečí a bude mít v podstatě 100% informací, které potřebuje, aby se s tím člověkem bavil na jeho úrovni a dokázal mu vlastně poradit a zároveň mu být partnerem v tom jeho biznisu. To narazilo. Zjistili jsme, že není v lidských silách zpracovat takhle obrovské množství informací takovým způsobem, abychom to všechno utřídili a vytáhli z toho vlastně tu esenci. No ale dneska s těmi nástroji, které už jsou k dispozici a zcela určitě ještě budou k dispozici v příštích měsících či letech, tak zpracování takového obrovského množství dat a právě vyhledání té esence a toho vzorce už je relativně jednoduchá záležitost. No, ten stroj dokáže pracovat úplně jinak.
Dokáže nahradit toho člověka, protože, promiňte mi tu lapidární otázku, protože ono to skutečně ale často s umělou inteligencí zaznívá. Často se v novinách píše, jaké profese prostě skončí s nástupem umělé inteligence. Vidíte to podobně? A nebo si ti lidé najdou prostě jinou parketu a je na vás, manažerech, jim tu parketu vybrat?
Bude to asi jako vždycky, to bylo za posledních pár set let, že každá takováhle revoluce přinesla...
Ale ne v Česku, ale se nic nezmění. Ne?
Je možné, že v Česku se nic nezmění, protože my jsme poměrně reluktantní proti nějakým změnám zásadního charakteru. Já vždycky se směju, když teda jedu někde po nějaké silnici tady u nás ve středních Čechách a říkám si, řešíme umělou inteligenci a co všechno bude dělat a já nemůžu dojet z domu, protože nemáme funkční dopravní cesty. Ale to je z jiného soudku.
A to je celá legitimní poznámka.
Určitě. No, takže zpátky ta otázka byla, jestli zaniknou pracovní místa a vůbec ty obory. Zcela určitě. A vzniknou nové.
Jasně, takže ti lidé se prostě nemusí jako bát, že by najednou byly jako exodus tisíců lidí z pracovních pozic. Ale jak jsem se předtím ptal, bude na vás, na manažerech, jim najít nějaké nové uplatnění v rámci těch společností?
To je dobrá otázka, já na to nedokážu dneska odpovědět. My jsme byli zvyklí, že vidíme rok, dva, tři, nebo obráceně, tři, dva, jeden rok dopředu. Dneska vidíme dopředu pár měsíců a jsme rádi. A ten vývoj jde obrovským tempem a predikovat, co bude za půl roku, ne-li příští rok, to si skoro netroufnu říct. Nicméně, že přijde obrovská změna, to je jasný. Akorát nedokážu říct, jestli bude příští rok nebo za 10 let. Ty názory jsou na obou částech toho spektra, takže je to od toho 100% veškeré práce budou zastávat stroje anebo chytré stroje, roboti. A na druhé straně toho spektra je neohrozí nás to, protože umělá inteligence prostě není tak inteligentní, aby dokázala nahradit lidskou práci. A já si myslím, že to bude jako vždycky někde uprostřed.
Když se vrátíme úplně na začátek, tak jak jsem vás představoval, podíváme se do toho kórového biznesu, který vy řešíte. Práce s těmi podnikovými zdroji, finance, personalistika a tak dál, tak dál. Je nějaký největší přežitek, nebo s čím vy se setkáváte na tom trhu? Já jsem opět, jak jsem četl ten rozhovor s vámi, tak jste tam zmiňoval faktor František, člověk, který všechno zná, to mě jako neuvěřitelně, to mě opravdu jako zaujalo. Je něco takového, s čím se prostě potýkáte v rámci české mentality v řízení firm?
Já bych ani neříkal, že to je česká mentalita, to je obecně mentalita možná středoevropská, protože to stejné se děje na Slovensku, to podobné se děje i na Balkáně, kde jsme taky. A je to o tom, že ty firmy nějakým způsobem vznikaly. My jsme v nějaké fázi rozvoje těch společností vznikaly v 90. letech, potom byla další vlna někdy kolem roku 2000, takže těm firm je kolem 30, 20 let. A to, kde my se pohybujeme s našimi produkty, které tady u nás v Česku a na Slovensku vyvíjíme a implementujeme, tak jsou právě ty firmy lokálního charakteru, které za ty roky obrovsky vyrostly, anebo jsou na nějaké úrovni, kde prostě se pohybují už.
Taky jsme spokojení.
Tak, ano, i takové.
Jsme ukotvení, jsme spokojení.
To je taky v pořádku, to potřebujeme. A většinou tam mají někoho, kdo skutečně tomu biznisu rozumí do posledního šroubku. No. A to je ten správný člověk, se kterým my potřebujeme komunikovat. Vždycky potřebujete mít ve firmě někoho, kdo ví, co se kde, jakým způsobem děje. A nedej bože, aby takový člověk odešel nebo zmizel z té firmy, protože pak se ztrácí obrovská část know-how. Pokud tam samozřejmě nemají už nějaký systém implementovaný, který právě tady to vědění toho jednoho člověka z velké části dokáže přenést někam na nějaký centrální místo, kde mají přístup potom všichni. To je třeba věc, kterou já říkám i u nás ve firmě. Potřebujeme to vědění z hlav jednotlivých lidí, hlavně těch nejlepších a těch nejzkušenějších, dostat na nějaké místo, ať už je to na papír nebo v digitální formě, samozřejmě v lepším případě, kde si na to můžou šáhnout i ty ostatní. Protože pak teprve to přináší ten největší užitek tomu celku, té celé společnosti.
Tomu rozumím, takže ten modelový František má prostě v hlavě veškerý jako systém, jak to funguje, ale není prostě, kdyby odjel na dovolenou, nebo kdyby se s ním, nedej bože, něco stalo, tak vlastně ta firma je, když to řeknu lidově, jako nahraná, protože ty principy a procesy fungování prostě jemu zůstanou jako v hlavě. A řekl byste, že to není úplně jako ojedinělý případ?
To určitě není ojedinělý případ. Tam je zrovna ten vzor, který kdybychom nechali umělou inteligenci prozkoumat tady tyhle tu záležitost, tak si myslím, že bychom tam našli přesně tady nějaký jako vzorec a že by se nám to potvrdilo.
No. Na druhou stranu, abyste o tom mluvil, že ten člověk, ten František je v té firmě a že vy ho potřebujete k implementaci těch svých jako procesů nebo jak vlastně vůbec tu společnost posunout dál. Co když ten člověk, zase použiju lidový termín, co když se sekne, protože ví, že vlastně ty jeho znalosti, který on v hlavě má, ho činí nevyhoditelným. Jak se s takovým člověkem pracuje nebo jaké kroky vy musíte udělat pro to, aby to svoje know-how dal na ten papír?
Musíme se s ním zpřátelit. Není jiné cesty.
Jako je to psychologie teda? A určitě jste si s ním potkali, ne?
Samozřejmě. Pokud to nefunguje, vlastně je to jednoduchý. Pokud ta chemie nefunguje mezi námi jako dodavatelem a tím odběratelem, naším zákazníkem, a není tam partnerská komunikace, partnerský vztah skutečně takový, že si důvěřujeme a chceme spolu spolupracovat, no tak to nemůže fungovat a v tom okamžiku my odcházíme a hledáme si jiného partnera.
Fakt, jakože jdete od toho, prostě určitě. Jako zakázka, prostě nefunguje to, jdeme od toho.
No, není to jednoduchá věc, je to záležitost, kterou jsem za posledních, nevím, 8 let musel budovat a dostat jí do hlav našich obchodníků i konzultantů. Nevždy se to úplně daří samozřejmě, protože je to jaksi nepřirozený. Jo? Že se nemůžeme přijít o zákazníka. Jo? Já říkám, ale to není náš zákazník. V okamžiku, kdy tam není to partnerství a my se nemůžeme spolehnout na to, že ta spolupráce bude fungovat k oboustranné spokojenosti, no tak to není náš zákazník. A v tom případě prostě nemáme důvod trvat na další spolupráci. Takže my se samozřejmě snažíme mít tu chemii tak, aby vyhovovala oběma stranám a dostat toho, ať už je to František nebo Josef nebo kdokoliv další, dostat ho mentálně na naší stranu, aby pochopil, že tam nejsme proti němu, ale že se snažíme pomoct jemu i té firmě, na kterému patrně velice záleží, protože už je tam 25 let.
To mě docela zajímaly ty typy a triky, jak se s tím člověkem pracuje, protože pak je to jako psychologie. Dokážu si představit, že majitel té společnosti chce nějakou změnu, cítí ji, ale pak je to ten nižší management, který vlastně s vámi musí přijít v ten kontakt a obě dvě strany si vyhovět. Je to takový jako často modelový příklad, kdy se vlastně jako někdo brání těm změnám. Už jsme se o tom bavili, že ono je to trošku to Česko nebo možná i ta střední Evropa taková rigidní k těm změnám, když se něco takového zmíní.
Já si myslím, že tom teďko přemýšlím, protože to jsou otázky, o kterých jsem už nějakou chvíli nepřemýšlel, tak nechci se mýlit, ale mám dojem, že se to výrazně zlepšilo. Že obecně ta připravenost za A investovat do digitalizace, automatizace, do těch systémů se výrazně zvýšila a za B i ta ochota sdílet svoje know-how a přenést ho do toho systému je obecně vyšší, protože ty lidi už vidí ten přínos. A ať už to vidí sami u sebe ve své firmě, nebo v privátním životě, nebo to vidí u konkurence, že to funguje. Každopádně ty zkušenosti, ta sněhová koule se nabaluje Jasně. a ty zkušenosti už jsou. Takže když o tom teďko přemýšlím, myslím si, že se to výrazně zlepšilo. Tak. A nedokážu si teď vzpomenout na nějaký modelový příklad, kdybychom vyloženě se setkali s nějakým
že byste prostě boukli dveřma a jako odcházíme, protože tady s tím člověkem se nedá spolupracovat, tak to ne.
To ne. Pokud k něčemu takovému dochází, tak je to spíš na základě nějakých rozdílných představ o společném fungování. My máme nějakou představu, máme nějaký standard, máme nějaké kapacity a zdroje a nemůžeme si dovolit řešit, teď mluvím za svou divizi, řešit každého zákazníka extra speciálně smlouvu 2 roky. A to je možná taky věc, která se změnila a rozšířila, že právníci poskytují své služby už všude a mají samozřejmě vždycky, já nemám nic proti právníku, naopak je velmi často používáme a využíváme.
To jsem si říkal.
Ale je to jako vždycky dvousečný, jak se tomu říká, dvousečný.
Jako dvousečná zbraň.
Dvousečná zbraň. Takže my se setkáváme často s tím, že ta druhá strana lpí na nějakých věcech, které musí být ve smlouvě a my se s nimi absolutně nedokážeme srovnat a tam může docházet k nějakým jako nesrovnalostem, kdy odcházíme od toho stolu už v okamžiku, kdy prostě nejsme schopni se shodnout na základních věcech ve smlouvě.
Bavíme se ze strany klienta o investicích do nějaké cesty kupředu v rámci nějakého vývoje v té společnosti. Jsou to asi nemalé peníze. Když se podíváte zpětně na tu dobu, měli jsme tady COVID, který změnil nějaké pracovní návyky, určitě se podepsal na ekonomické stránce řady podniků. Je tady ruská agrese na Ukrajině, s tím souvisely velké jako energetické nároky. Odrazilo se tohle nějak do vašich klientů? Jsou třeba opatrnější v rámci investic? Nebo jsou takový, že spíš vyčkávají, váhají? Jaká je ta nálada? Jste se tak nadechl. Jako.
Já jsem se nadechl,
já to tak říkám
to je
pro lidi, kteří nás poslouchají. To byla ta drobná pauza.
To je taková otázka, na kterou já nedokážu úplně odpovědět a být si jistý, že to je přesně tak, jak říkám. My jsme měli různé představy v rámci covidu nebo v průběhu toho období covidového, kam to může všechno vést. Většina z těch predikcí nebo těch představ nebo těch odhadů se nenaplnila. To byly takový ty scénáře, kdy všechno bude špatně, tak to se naštěstí nenaplnilo. A co je zvláštní, já si nespomínám v podstatě ani na jednoho našeho zákazníka, kterého by to potrefilo takovým způsobem, že by musel skončit a zavřít. Samozřejmě máme to portfolio, to jsou tisíce společností, tisíce firem, takže tam dochází k nějakým ztrátám.
Jasně, ale, to je asi logické.
Ale že by to bylo přímo v důsledku nějakých těchto záležitostí, které probíhaly v posledních letech, nespomínám si skutečně ani na jednoho našeho partnera. Byly tam jiné důvody. No, často to bylo sice v tom období, takže časově se to nějakým způsobem tam kryje, ale ty důvody pramenily z něčeho jiného, co mělo ten pramen daleko, daleko před tím covidovým obdobím, nemluvě o válce na Ukrajině. Takže nespomínám si, že bychom měli
nějaká řekněme, to, o čem jsme se bavili, a vy sám jste to zmínil, nějaká taková jako nejistota pramenící z toho, budeme teď investovat, budeme náš podnik rozvíjet. Cítil jste to tam, když jste jednal třeba s vašimi stávajícími klienty nebo i budoucími?
Tak tehdy samozřejmě za toho covidu to bylo všechno nejasné, nikdo nic nevěděl, co bude dál, takže přímo v tom období tam určitě šly ty investice výrazně, výrazně dolů.
A nyní, protože teď se tak říká, že přece se všechno jako rozbíhá, ale já osobně zase až takový pocit vlastně nemám.
Je to... My o tom přemýšlíme v podstatě každý týden, každý den, proč na tom trhu dneska panuje taková vyčkávací nálada. A jakože panuje, to jako je cítit. Zvláštně, že se nám pohybují, nebo že máme ty křivky toho zájmu úplně jinak, než to bývalo dřív. Dneska je to v podstatě tak, že nám ta křivka probíhá v průběhu měsíců a mění se to třeba z měsíce na měsíc. A zajímavé je, že my máme portfolio zákazníky menší, když se teda podívám na celý Safer, tak pohybujeme od fyzických osob až po obrovské firmy.
Vidí dotykačku a vidí prostě, že ten klient je ten nejmenší až po nadnárodní společnosti.
A v té divizi, kterou já můžu vést, tak tam se pohybujeme o nějakých menších firem, které mají tržby v řádu desítek milionů korun až po velké miliardové firmy. A zajímavé je, že třeba teďko na přelomu roku my jsme registrovali velmi malý zájem o investice do těch podnikových informačních systémů ze strany těch větších firm, těch velkých zákazníků. A naopak na konci roku a na přelomu roku vyrostl zájem u těch menších zákazníků. A teď někdy na přelomu, tuším, že to bylo březen-duben, se to úplně zlomilo, obrátilo. A my teď registrujeme velký zájem o těch velkých zákazníků, tam máme celou řadu poptávek a u těch menších najednou se vyčkává.
A máte proto nějaké vysvětlení?
No, u těch velkých zákazníků dokážeme možná odhadnout, že jedním, neříkám, že to je ten faktor, ale jedním z těch faktorů a patrně důležitým jsou dotace, kdy ti naši potenciálně i stávající zákazníci čekají, jestli jim bude potvrzena žádost o dotace na implementaci informačních systémů a digitalizaci. A to samozřejmě komplikuje celý ten biznis. Takže my čekáme, oni čekají, až jim to schválí nebo neschválí. My čekáme, až jim to schválí, jestli jim to schválí. Čekáme, jestli když jim to schválí, tak potom začnou, to asi ano. A když jim to neschválí, tak jestli do toho přesto budou investovat.
Kdybyste mi teď popisoval, jak jedná stát třeba. Kdybyste to také popisoval a bavili jsme se o nějaké státní zakázce, tak já bych to pochopil. A teď se bavíme o komerční... To samé, jak to myslíte?
V okamžiku, kdy ten možná ne stát, ale kdy jakákoliv instituce, v tomto případě nadnárodní, že se bavíme o evropských dotacích,
jasně, tak to musíte jako
financuje, no tak ovlivňuje chování toho trhu. Takže když dám na trh dispozici miliardy nebo desítky miliard korun, na které si ty firmy mohou sáhnout, tak logicky si na to sáhnout chtějí. A říkám, pak se začne dělit zrno od plev v okamžiku, kdy třeba na tu dotaci nedosáhnou. A uvidí si, jestli skutečně je to tak důležité pro ně a stojí o to a přesto budou investovat a budou digitalizovat, anebo nikoliv. No, ale tahle ta fáze toho vyčkávání, protože to rozhodování trvá dlouho.
Je hrozně ubíjející.
No, je to zvláštní.
No, je to zvláštní. Jako,
teď tak... pozor, nejhorší se může stát, že to doběhne po x měsících, protože tady ty rozhodovací lhůty jsou, jako to se bavíme o dlouhých měsících.
Jasně.
Tak to doběhne, potom najednou dopadne všechno a my budeme mít samozřejmě, se budeme radovat, že máme zaplněné zakázkové knihy, ne, že bychom dneska neměli co dělat, ale nebudeme mít kapacitu.
Jakože se vám špatně prostě redistribujou síly, přesně které tak, by potom ty zakázky, jo, jako, no, že v podstatě byste zaměstnancům mohli říct, hele, leden až červenec si dejte volno,
tak,
protože teď se jedná o dotacích.
Budeme makat, až přijdu dotace.
A na Vánoce budeme makat.
Jo, jo, jo.
Tak, ten poslední týden před koncem roku se bude makat.
Tak nějak.
To je jako strašně zajímavá, jak dneska funguje tržní hospodářství, teda mimochodem. Na tuhle debatu úplně...
A je to ještě tržní hospodářství?
To jsem se chtěl zeptat já vás právě.
No to je otázka. Já si myslím, že v tomto okamžiku, pokud ten stát nebo ta nadnárodní instituce nebo to společenství tam vrhá takovéhle peníze, tak je to otázka, jestli je to ještě tržní a plně tržní hospodářství.
No, to je, myslím si, že zásadní otázka. Když se podíváte, teď úplně odbočím třeba automobilový průmysl, jakým způsobem se třeba bojí nástupu asijské konkurence, tak Číňané hodně dotují vlastně svůj biznis elektrických vozidel, Američané dělají to samé. Nám asi nezbyde nic jiného, nebo Evropské unii, tak jako bavit se o tom, jestli dotace ano či ne, skoro se to stává jako, že to je automatické. Prostě součást toho jako dneska biznisového fungování firmy je prostě státní dotace. Chtě nechtě.
Bohužel. A co je zajímavé, tak i spousta lidí, kteří se pohybují v tom dotačním biznisu, vám řeknou, že nemají ty dotace rádi vlastně. Jo. I když z toho vlastně žijí. Ale všichni, kdo je soudný a rozumí tomu, jak ten trh funguje, no tak dochází, že samozřejmě jakákoliv takováhle situace a dotace nutně vede k pokroucení toho trhu jako takového, jeho fungování.
A vy jste to řekl už na začátku, že tady jde o to, že pakliže ten balík peněz je prostě na trhu, tak ty firmy si prostě na to rády sáhnou. A to je zase jako asi úplně přirozené. Zmínili jsme určitě. Několikrát, se tady bavíme o slovu digitalizace. Když na chvilku odbočím, když já slyším představitele tohoto státu, jak mluví o tom, že Česko do 30 let bude křižovatkou Evropy, že bude všechno digitalizované a elektronizované. Už se tak usmíváte.
Mě rozesmála ta křižovatka.
To říkal pan premiér Fiala. Myslím, že loni v září, parkoviště, že Česko bude taková zásadní křižovatkou Evropy. Tady jsem si napsal tu citaci, byla to taková vize. Jo. Takže, ale teď vážně, jak vám to přijde vlastně... stát a digitalizace, elektronizace, jak si vede podle vás?
Výborně. Co jiného bych mohl říct?
Budete...
jako zástupce firmy, která samozřejmě pro stát taky dodává.
Potřebuje stát nakopnout? Je nějaký zásadní rozdíl mezi soukromou firmou, kam dodáváte, a státem? A teď mi nejde o to, já skutečně nepatřím k těm, který by naházel vše zlé na úředníka nebo stát, vůbec ne. Ale bavili jsme se o nějakých principech fungování, tak mě zajímá, jak to vidíte vy z vašeho pohledu. Zdali tady ty vize je možné vůbec jako naplnit? A nebo tam moc těch Františků?
Já se obávám, že těch Františků ve státní správě asi bude celá řada. Já se obávám, že to je na hodně dlouho. I když je pravda, že v posledních letech se začaly ty věci možná měnit k lepšímu. Ale když se srovnáme se zeměmi, jako je Estonsko, tak si myslím, že máme ještě co dohánět. No.
Je to fakt takový rozdíl, protože Estonsko tady bývá často bez Pobaltské republiky zmiňovány jako země, které si s digitalizací poradili skvěle. Na druhou stranu, nejsem úplně politický geograf, Estonsko je možná tak lidnaté jak Praha. Nemají to prostě jako mnohem jednodušší v té scale, ta škála toho, kam všude jako digitalizace se promítá?
Je to možný. Samozřejmě čím menší trh nebo čím menší státní správa, tím je to jednodušší. To je ostatně otázka obecně, jestli ta státní správa u nás není zbytečně přebujelá, tak obrovská, že zkrátka se i špatně nějakým způsobem dá otočit tím kormidlem, aby se to pohnulo jiným směrem. Že by to šlo, určitě by to šlo. Bohužel, a to už se dostáváme asi někam, kde úplně není skoup našeho rozhovoru, musel by být zájem na všech stranách. Nikoliv pouze na jedné straně té, která zrovna je ve vládě, či někde má tu rozhodovací pravomoc a ta druhá strana je naprosto proti všemu, co ti druzí dělají. Takže bylo by třeba nějakého obecného konsenzu a shody na tom, kam se skutečně chceme dostat. A pokud někdo přijde s nějakou vizí, tak je potřeba, aby ta vize platila, nebo aby se za ní dokázali postavit všichni, nebo téměř všichni ostatní. Pokud přijde jeden člověk s jednou vizí a nikdo tomu nevěří, tak to jaksi, to ani není vize potom.
To nejste první, kdo to vlastně říká, že tady je jako nutná potřeba se domluvit na nějakých základních paradigmatech, prostě jako opozice s koalicí, ať už jsou na nějakých základních paradigmatech, parametrech, ať už je to dnes třeba představená důchodová reforma, ale to podle vás, tak jak můžete tomu jako sledovat, zatím se v tuhle chvíli úplně jako neděje tady.
To bohužel se asi neděje.
Jste k tomu skeptický.
Jenom když se vrátím zpátky k těm novým technologiím, když si představíte, že co jsme se bavili na začátku, co to znamená pro nejenom pro nás, pro Českou republiku, ale pro v podstatě pro celé lidstvo. My absolutně nejsme připraveni na jakoukoliv takovouhle extrémní změnu, protože to paradigma se změní úplně všude. No. Takže jestli se my dneska bavíme o tom, jestli digitalizovat státní správu a postavit tady dalších 5 kilometrů dálnice, to jsou proti tomu vlastně drobné věci.
Je to pro vás, jako, když to přežnou, fakt jako komická debata ve srovnání s tím,
v současné situaci,
jaký je
myslím,
trend
že
ve světě a co se sem v úvozovkách řítí?
Když si představím, co se řítí, tak si říkám, že tady tyhle ty věci můžou být brzo už obsoletně a že bychom se měli dívat nebo se začít alespoň dívat trošku dál než na příštích 5 let.
Co to je?
Co to je? No tak my tady řešíme, jestli bude na důchody za 5 let, za 10 let, za 15 let, řešíme důchodovou reformu, jestli se o ní vůbec někdo bude bavit, či nebude bavit, v kolik budou lidi odcházet do důchodu a potom si přečtete rozhovory s představiteli z těch státních institucí, kteří říkají, že do pár let 300 nebo 800 nebo kolik to bylo 1000 lidí přijde o práci z důvodu nástupu nových technologií. Patrně jsou lidi, kterým to dochází a vidí, že přichází nějaká velká změna a pak jsou ti ostatní, kteří prostě pořád jdou dál a vůbec si nedochází, že se vlastně baví možná o něčem, co je zbytečná debata.
Martin, řekněte mi, Safer jede na vlně nákupů, když to tak hodně jako hodně skradám tomu tu novinářskou zkratku. Když akvírujete, fúzujete řadu společností do sebe, a už jsme se bavili, že to je, ať už je to Rakousko, Balkán a tak dál, jaká je to výzva pro vás, pro tu společnost? Mnohdy jsou to společnosti, které si konkurovaly. Jaké to je ty lidi dát dohromady, nějak je nakopnout, když to zase řeknu lidově, aby jako jeli za jednu značku?
Výzva to je velká. A je to... Možná je to něco, kde jsme si za tu dobu, co to děláme, získali nějaké know-how. Když se podíváte na to portfolio firm, které jsme integrovali do Saferu a nebo patří do té skupiny, tak tam určitě najdete nějaký vzorec. No? A my máme poměrně jasnou představu toho, koho, jakou firmu dokážeme k nám připojit a střebat. Ač by se to na první pohled nemuselo zdát, protože ta kultura je třeba extrémně odlišná. Ale dokážeme si říct, že tohle je něco, co k nám patří a co dokážeme do toho organismu nějakým způsobem vtělit.
Jakože to, promiňte, není jenom ten produkt, ale i nějaká jako firemní kultura?
Přesně tak. Je to o těch lidech. Není to nikdy jenom o tom produktu, protože ten produkt je v podstatě o těch lidech. Ale je to přesně o tom, jak funguje ten tým. Většinou teda společnosti, které akvírujeme, tak tam ještě stále funguje management těch zakládajících vlastníků,
nebo
velmi často, jasně. Těch otců zakladatelů, nebo matek zakladatelek, abychom byli, i takové máme, skutečně. A myslím si, že my s tím dokážeme velmi dobře pracovat. Tohle je něco, čemu rozumíme, protože i velká část našeho managementu, ať už na té nejvyšší úrovni, i na té střední úrovni, se přesně tady v tomhletom prostředí dokáže pohybovat, protože tam vyrostli, protože tam prostě strávili 20-30 let, mm-hmm. anebo jsou to přesně ty původní otcové, matky, zakladatelky a zůstávají s námi, protože jim to dává smysl. Jo? Takže to je něco, co umíme. Myslím si, že celkem dobře. Nám se daří do jisté míry zachovávat autonomii, nebo špatně řečeno autonomie, zachovávat rozdílné kultury v rámci té jedné velké firmy. Jo, takže my, ať jsme jeden Sejfor, nebo když mám Česko a Slovensko, tak dvě entity, tak jsme hodně federativní. Jo, to základní rozdělení takové, že máme čtyři divize a v podstatě každá ta divize je vedená takovým způsobem, aby to vyhovovalo co nejvíce tomu, na co je zaměřená. Takže jinak a jiným způsobem je vedená divize, která se stará o ty nejmenší zákazníky, o ty fyzické osoby, řeší e-doklad a manestři. A jinak je vedená ta divize, která obhospodařuje ty největší zákazníky, což je Enterprise a Public, a tam se skutečně řeší ty obrovské díly. To je jiná dimenze zábavy, jiný přístup, jiné potřeby. A kdybychom to řídili všechno stejným způsobem a na všechno dávali jeden metr, by to nemohlo fungovat.
Jasně, takže ale my jsme tady... to pořád sejde u vás, jako u toho boardu, tak tam to chce asi nějaký jako special skills přece.
Domluvit se. No, to je special skill domluvit se a to je, když jsme se bavili před 5 minutami, co jsem třeba říkal, že nejsou schopní se domluvit s tím, tak my se domlouváme. Ano, aby to fungovalo v tom celku.
A potřebujete jako nějaký skill na to se domluvit? Jako tak lidi jsou různý vlastně.
Skill domluvit se, asi je potřeba skill jako umět se domluvit a přijmout i věci, které se mně třeba nelíbí. Vzájemný respekt v každém případě. A hlavně mít tu snahu a chtít pohybovat se stejným směrem. Jo? Nebo mít na paměti...
Jaký raison d'être prostě.
To dobro toho celku. Jo? Protože nám jde vlastně všem o stejnou věc, akorát každý z nás se stará o nějakou část a přispívá k tomu, aby ten celek dohromady fungoval. Takže mě samozřejmě z mé pozici zajímá, jak fungují ty další části firmy, ať už je to back office, nebo jsou to ty další divize a kde to dává smysl, tak hledáme i cesty, jak tomu ještě více pomoci. No, prolnout ty procesy, které u nás fungují, vzít týmy dohromady nebo je nechat spolupracovat, protože nás to obohacuje.
Pořád, no, a
dokážeme kráčet dál.
Pořád bavíme se o technologiích, ale jsem rád, že se bavíme jako i o mezilidských vztazích, teda, což je jako alfa, omega všeho. Jak z toho, jak člověk relaxuje? Já se snažím dostat k tomu pobytu ve tmě.
Jo. My jsme sice IT firma, ale bez těch lidí by to samozřejmě nefungovalo. Jo. Když to vemu přes náklady, tak 80% našich nákladů, které máme, tvoří osobní náklady. To znamená náklady na ty lidi. Jo. Takže samozřejmě o těch lidech to je a bez nich by to absolutně nefungovalo. A jak se relaxuje...
A ten pobyt ve tmě. Už jsem o tom několikrát četl. To jste zažil? Dal jste si to? Naordinoval jste si to?
Já jsem si to dal, no. Já jsem si to dal. Je to teďko asi měsíc. Pár týdnů před Velikonocemi. A můžu jenom doporučit, Já jsem to teda doporučil svým manažerům určitě, aby o tom popřemýšleli, tak ty reakce byly na obou stranách toho spektra, jakože absolutně ne, protože to bych nedal. A ta druhá byla, jo, to je super, budu o tom přemýšlet. Jo.
Co vám to dalo?
Uvědomění, klid, odpočinutí, nebo zbavil jsem se vyčerpání, které jsem předtím, když jsem tam vcházel do té chatky, tak jsem cítil jako absolutní vyčerpání. A toho jsem se zbavil. A uvědomil jsem si některé věci, uvědomil jsem si, proč jsem tady, co je můj úkol, co je moje poslání, ať už je to v privátním životě, nebo v tom profesionálním. A vlastně věci, na které člověk nemá v tom každodenním schonu čas, tak tam máte toho času spoustu.
Jak dlouho se tam byl?
No, je to celý týden, takže je to nějakých
7
dní, zhruba 150-160 hodin v kuse. A vlastně nemáte jeden smysl úplně.
Je to vlastně úplně jako v úplné tmě,
ano.
Kde se pohybujete pouze, jako máte zvyk, místnost je tady, jo. Kuchyně je tady, ano, toaleta
ano.
Je tady.
Ano, ano. Kuchyň tam není, protože to se nevaříte, tam vám přinášejí jídlo jednou denně.
Jasně.
Ne, vařit by se asi dalo špatně. To by asi úplně
nešlo. To mi nedošlo, vidíte. No.
Ale je to místnost zhruba takovéto velikosti jako tady. Ta je.
Ale prostě cítíte, že manažeři prostě musí občas úplně vypnout. Vypnout tak, že to skutečně jako, že skoro přijdete o ten jeden jako zásadní smysl.
Téměř
dva.
Protože tam ještě ten sluch, protože k tomu, k té tmě se přidává ještě to, že teda tam, kde já jsem byl, tak je ta izolace taková, že vnímáte vlastně pouze vibrace a nějaké zvuky ptáků, kteří si sednou přímo na tu chatku. Takže člověk má příležitost se soustředit absolutně sám na sebe, na svoje prožitky, zůstane mu hmat, jo, a pocit tepla zimy třeba. A jinak se může soustředit absolutně jenom na to, co má sám v sobě. Pro mě to bylo velice ozdravné a je to záležitost, kterou si určitě zopakuju po nějaké době. Většina lidí, se kterými jsem se potkal a kteří to absolvovali a absolvovali to vícekrát, tak většinou po dvou letech. Jo. Jsem se potkal s někým, kdo říkal, že to si to dá jako každý rok, že to je jako takový ozdravný
rituál.
Ozdravný rituál na ten týden. Ten týden mně se zdál, že to nemusí být tak dlouhý, že to je jako relativně krátké.
Mně by to přišlo nekonečné.
Jo, to mně přišlo potom taky, když jsem zhruba v půlce. Ale dá se to, no, dá se to. Každopádně jsou i lidi, kteří to dokážou strávit i díl, dva týdny, tři týdny. No.
Klobouk dolů.
Já jsem zjistil minulý rok vlastně po delší době, že jsem si obrovsky odpočinul, když jsem strávil s manželkou a s dětmi 14 dní a potom dalších 14 dní v severní Itálii. A po prvním týdnu, kdy jsem měl ještě takovou jako tendenci se připojit někde na nějakou schůzku a na Teamsy a něco řešit, tak mi to přešlo a úplně jsem to vynechal. A telefon jsem používal v podstatě jenom to, abych zjistil, kde je nějaká dobrá pizzerie nebo kam bychom se mohli jít podívat. A absolutně jsem vypustil tu práci. To je mimo jiné věc, kterou doporučuji i svým lidem. Jo? Aby prostě vypustili tu práci a když jdou na to dovolenou, aby absolutně zapomněli na to, že někde pracují, protože jinak si neodpočinou. A bylo to úžasné. A po těch 4 týdnech jsem přijel tak odpočinutý, přesně tak. A ještě jsem z toho dlouho žil, než jsem potom šel do týdny.
Moc děkuji, že jste o tom promluvil. Díky za rozhovor. Děkuji.
Rádo se stalo.